សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយក្រុមប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកស្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ស្ថាប័ននេះក្នុងខួបលើកទី20ស្តីពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយយោងដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជួយលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខឲ្យស្របទៅតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវលើកទឹកចិត្តកិច្ចការរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្តល់លទ្ធភាពបំពេញការងារដល់ពួកគេដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យនិងការរំលោភបំពានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះស្របពេលដែលសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារដោយសារសកម្មភាពការពារដីធ្លីនិងបរិស្ថានរបស់ពួកគេលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសមាគមលីកាដូដែលធ្លាប់ត្រូវបានកម្លាំងខណ្ឌដូនពេញវាយឲ្យរងរបួសក្បាលក្នុងអំឡុងពេលទៅឃ្លាំមើលការធ្វើបាតកម្មរបស់សហគមន៍ដីធ្លីហើយលោកក៏រងការប្តឹងករណីនេះសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងនិងជាប់ពន្ធនាគារលោកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
យើងឃើញថាមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការមានការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងរងទៅការគំរាមកំហែងយ៉ាងផ្សេងៗទៀតដែលវាផ្ទុយអំពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាពិសេសរដ្ឋជាភាគីដែលបានផ្ដល់សេចក្តីបានឬក៏ដល់ហត្ថលេខីទៅលើកតតិកាសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តហើយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចការពារទៅដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់
ជាក់ស្ដែងករណីអ្នកស្រីទេពនីកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារសកម្មភាពតវ៉ាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីតែអ្នកស្រីរងការចោទពីបទអំពើហិង្សាដោយចេតនាត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកអ្នកស្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីចក់សុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកសាកសួរក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយលោក $10,000នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់ក៏ស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរជុំវិញការទទូចឲ្យការពារអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកចិនម៉ាលីនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌ហើយជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ពន្យល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនអាក្រក់ពេកទេពោលគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងគេក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់លោកចិនម៉ាលីនមើលឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននឹងកំពុងបំពេញការងារដោយសេរីតែលោកទទួលស្គាល់ថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកំពុងប្រឈមមុខនឹងផ្លូវតុលាការដោយសារអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះដាស់ហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួន
យើងឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ឆ្ងាយហើយអ្នកការពារឬក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនគឺធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីមិនមានការគាបសង្កត់ទេលើកលែងតែមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់លើសពីក្របខណ្ឌនៃការងារសិទ្ធិមនុស្សហើយតើធ្វើការងារលើសពីក្របខណ្ឌនៃការងារសិទ្ធិមនុស្សវាចូលទៅដល់ការបំពានច្បាប់វានាំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងហើយណា
តែជាមួយគ្នានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានតួនាទីវាតម្លៃនិងរាយការណ៍អំពីរដ្ឋនីមួយៗបានបំពេញឬមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចសន្ធិសញ្ញាបានកម្រិតណាហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឃ្លាំមើលនិងការវាតម្លៃអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សគូបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីព័ត៌មានរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានផ្ដល់ឲ្យនិងបានឃ្លាំមើលការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាជាប្រយោជន៍ដើម្បីប្រកាសអាសន្នជាមុនហើយក្រានរំលឹកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនៃការគម្រាមកំហែងជាក់ស្ដែងអាចកើតមានឡើងដល់សន្តិភាពសេរីភាពនិងសន្តិសុខក្រុមអ្នកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានទទូចថាប្រទេសជាសមាជិកសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបញ្ជាក់ជាថ្មីពីសារៈសំខាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីគ្មានការជ្រៀតជ្រែកការបំផិតបំភ័យការរំលោភបំពានការគំរាមកំហែងការសងសឹកនិងរឹតបន្តឹងហួសហេតុពេកហើយរដ្ឋដែលទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាត្រូវបង្កបរិយាកាសអំណោយផលសវត្ថិភាពក្នុងការលើកស្ទួយសកម្មភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា